Základem léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy je pravidelné a dlouhodobé užívání medikamentů. To je nutné i v době klidové fáze nemoci, kdy se pacient cítí dobře a na léčbu snadno zapomene. Vysvětluje náš dnešní host, docent Martin Bortlík, primář gastroenterologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a koordinátor pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty. Vítejte v Hovorech, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
V květnu byl světový den IBD, tedy idiopatického střevního zánětu, k němuž patří Crohnova choroba i ulcerózní kolitida. Proč je důležité připomínat toto onemocnění?
Protože se na něj bohužel často zapomíná, respektive na obě tato onemocnění se zapomíná, nejsou příliš v povědomí veřejnosti a pacienti si to nezaslouží. Ti nemocní, kteří trpí těmito chorobami, mají bohužel tu smůlu v uvozovkách, že to na nich není vidět. Nebudí žádnou účast, žádný soucit na první pohled, přesto mají často velmi nelehký životní osud. Ta onemocnění jsou chronická, provází je často od rané mládí po celý život a tím pádem je určitě dobře si tuto situaci připomenout a vědět o těchto nemocných.
Kolik lidí u nás trpí těmito onemocněními?
V České republice se předpokládá, že v současné době je kolem 60 tisíc pacientů s oběma nemocemi. Zhruba polovina z nich má tedy Crohnovu chorobu a druhá polovina ulcerózní kolitidu.
Mimochodem, jak se liší?
Liší se v tom, která část trávicí trubice je postižena tím zánětem. Ulcerózní kolitidy je to pouze tlusté střevo, u Crohnovy choroby to mohou být i jiné části, včetně tenkého střeva. Určité odlišnosti jsou v té symptomatologii, čili projevech těch onemocnění a poměrně malé, ale přece jen určité změny nebo odchylky jsou také v léčbě, zejména chirurgické léčbě těch pacientů.
Jak důležitá, jak obtížná je včasná diagnostika?
Je velmi důležitá u obou onemocnění, ale zejména to platí pro Crohnovu chorobu, kde bohužel ta včasná diagnostika je stále problémem. To onemocnění se vyznačuje diskrepancí tím, že je v nesouladu ten projev, ty projevy toho onemocnění s tím, jak to ve střevě toho pacienta vypadá. Zpravidla se cítí podstatně lépe, než jak vypadá jeho střevo a proto ta diagnostika je často opožděná. Tak je trošku komplikovanější z hlediska metod, které se používají ve srovnání s ulcerózní kolitidou.
Co jsou to tedy idiopatické střevní záněty?
Jsou to zánětlivá onemocnění střeva, jak už tedy bylo řečeno, která do určité míry považujeme za civilizační onemocnění, a to proto, že postihují, řekněme, obyvatelstvo především v té ekonomicky vyspělé části světa, západní Evropa, severozápadní Amerika. Jsou to nemoci, které začínají, jak už jsem řekl, často v mladém věku, nejčastěji v době rané dospělosti, kolem 20. roku života. A jsou to nemoci, které mohou probíhat velmi rozdílně, od velmi lehkých průběhů až po těžké, nezřídka život ohrožující situace, které vyžadují poměrně komplikovanou diagnostiku a také léčbu.
Proč neznáme příčinu těchto onemocnění? Vlastně tedy, jak jste řekl, jsou pokládány za civilizační choroby.
Neznáme příčinu, to je bohužel ten základní rys těchto onemocnění a z něj vyplývá i ten chronický průběh a neschopnost je vyléčit. To, že tu příčinu neznáme, má asi řadu důvodů, pravděpodobně především ten, že my si myslíme, že těch důvodů je několik, nebo je jich celá řada. Je to prostě určitá mozaika, je to souhra řady okolností, roli zde hraje dědičnost, roli hrají samozřejmě vnější vlivy, civilizační způsob stravy, chování, kouření a některé další aspekty našeho života. Takže to není jedna jediná příčina, kterou bychom mohli snadno identifikovat.
Co bývá nejčastějším varujícím projevem toho, že se může jednat o jedno z těch dvou onemocnění?
U ulcerózní kolitidy to nejčastěji bývá průjem, respektive přítomnost krve ve stolici. A zdůrazňuji, že se jedná o mladé lidi, čili to je samozřejmě trošku rozdílná situace oproti tomu, když takto se projeví třeba onemocnění v 60 nebo 70 letech. U Crohnovy choroby to bývají projevy často takové necharakteristické, neprospívání, bolesti břicha, teploty, hubnutí, pacient se necítí dobře, je unavený, to je jeden z typických příznaků. A právě protože jsou to projevy nespecifické, které doprovází řadu jiných onemocnění, tak ta diagnóza je někdy složitější.
Co to je tedy aplikace IBD pod kontrolou?
Je to nová aplikace, kterou používá díky pacientské organizaci, pacienti IBD, nebo mohou ji používat tito nemocní, a je to aplikace, která může sloužit vlastně v několika směrech. Může těm pacientům být takovým záznamníkem a deníkem, kalendářem, kterým připomíná to, aby užívali léky tak, jak mají. Připomíná jim návštěvy lékaře, mohou si tam zapisovat své obtíže. A současně je to velmi dobrý a spolehlivý zdroj informací pro ty pacienty, což je v dnešní době přehlcené samozřejmě množstvím informací často velmi pochybného původu, velice důležité.
Je teda určena zejména pacientům, i třeba jim blízkým?
Je určena primárně pacientům, ti nemocní se do té aplikace hlásí v podstatě pomocí speciálního kódu a měl by to být teda pacient, který trpí jednou z těch dvou nemocí, ale pochopitelně může sdílet ty informace, které v té aplikaci jsou, i se svými blízkými, přáteli, rodinnými příslušníky.
Jak to funguje? Říkáte, že je potřeba k tomu mít specifický kód, ale ta aplikace je zdarma, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, ta aplikace je zdarma, dá se stáhnout na obou těch základních platformách a ten kód pak vlastně umožní vstup do ní, přihlášení se individuálně pod tedy e-mailovou adresou a dál už se ten dotyčný může vlastně procházet těmi možnostmi, které ta aplikace nabízí volně.
A kdo ji spravuje?
Spravuje ji pacientská organizace, pacienti IBD, což je spolek, v podstatě dobrovolné sdružení lidí, kteří trpí vesměs tedy těmito chorobami, i když jsou mezi nimi i někteří jejich třeba přátelé, kteří nemají tyto nemoci, ale kteří už řadu let, tuším od roku 2008, vlastně v rámci této organizace pomáhají pacientům se střevními záněty, připravují pro ně různé vzdělávací akce, spravují webové stránky a tak dále.
Vy jste odborný garant aplikace IBD pod kontrolou, co to obnáší?
Obnáší to především přípravu těch odborných textů, které jsou k dispozici pacientům a které jim přináší informace o těchto onemocněních, o diagnostice, léčbě a odpovědi na řadu speciálních otázek, které ti nemocní mají, namátkou třeba to, jak je to s těhotenstvím, což je poměrně častý dotaz a tak dále. Takže to je to hlavní a samozřejmě se také jaksi podílím na tom, aby ty části té aplikace, které slouží jako záznamník, deník, byly funkční a byly adekvátně tedy přizpůsobeny těm onemocněním.
Jak odpovídáte na tu otázku, kterou jste sám nadhodil, jak je to s těhotenstvím?
S těhotenstvím je to u pacientek, protože o ty jde zejména, docela dobře, protože většina těch pacientek, které mají Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu, mohou být těhotné, mohou mít děti víceméně neomezeně. Důležité je, aby to těhotenství bylo plánované, aby pokud možno pacientka otěhotněla v klidové fázi toho onemocnění. Dokonce se zdá, že u Crohnovy choroby má těhotenství do určité míry pozitivní vliv na průběh té nemoci a sklidňuje ten zánět. Takže v zásadě lze říci, že odpověď na tuto otázku je velice pozitivní a optimistická pro pacientky.
Jak už jste řekl, aplikace umožňuje kromě jiného, aby si pacient vedl o chorobě deník. K čemu je to dobré? Je to třeba prospěšné i pro lékaře?
Přesně tak, je to důležité, nebo může to být důležité pro lékaře, proto aby dokázal dobře posoudit stav toho pacienta v průběhu času, v průběhu třeba toho období od poslední návštěvy. Naším cílem je, aby ti nemocní byli léčeni tak dobře, že vlastně nemají žádné obtíže. Bohužel musím říct, že nevždy se samozřejmě podaří toho cíle dosáhnout, ale pokud se ho podaří dosáhnout, tak je samozřejmě pro ty pacienty obtížné vzpomínat retrospektivně na to, jak se cítili před měsícem, před dvěma. Přitom to může být informace, která je pro třeba další způsob té léčby důležitá.
Hostem hovoru je dnes primář gastroenterologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích Martin Bortlík. Po absolutoriu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 1994 jste nastoupil na druhou interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se vaším mentorem stal dnes už profesor Milan Lukáš. Čím vás zaujal obor gastroenterologie?
Gastroenterologie je jeden z největších oborů interní medicíny, tedy vnitřní lékařství. Je to obor nesmírně zajímavý, skvělý v tom, že kombinuje duševní nebo mentální aktivitu s aktivitou manuální, protože naprostá většina gastroenterologů musí také nebo provádí endoskopická vyšetření, případně jiné manuální techniky. A to jsou věci, které, myslím, řadu lidí právě lákají na tomto oboru. Pro mě bylo nepochybně důležité to, že jsem na počátku své kariéry potkal právě dnes tedy profesora Lukáše, který je člověkem velice jaksi entuziastickým, člověkem, který dokáže nadchnout své okolí pro práci, a to, myslím, velmi rychle rozhodlo o mém směřování.
Četl jsem, že vaší nejoblíbenější činností je koloskopie, ideálně prý terapeutická, opravdu?
Ano, musím se přiznat, možná to je úchylka, i když mezi lékaři to asi tak rozhodně vnímáno nebude. Koloskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva. Je to metoda, která je samozřejmě už řadu desetiletí používána k vyšetřování, ale také k léčbě onemocnění v tlustém střevě, a to nejenom u pacientů se střevními záněty, ale i u pacientů s polypy nebo časnými stádii nádorů, kolorektálního karcinomu tedy. A je to jaksi činnost, která je aspoň pro mne velmi relaxační, bych řekl.
Po 13 letech jste odešel do komerčního sektoru, do klinického centra Isker. Jaká to byla zkušenost?
Myslím, že to byla zkušenost nezapomenutelná a nenahraditelná. Já jsem odcházel právě s mým učitelem a kolegou, profesorem Lukášem, na toto pracoviště. Tam jsme pokračovali v naší činnosti zaměřené právě na péči o pacienty se střevními záněty, a myslím, že se nám tam podařilo vybudovat jedno z nejlepších pracovišť nejenom v České republice, ale zcela neskromně si troufnu říci, že v Evropě. A myslím si, že i kontakty s dalšími evropskými a světovými pracovišti to dosvědčují. Takže pro mě to byla velmi dobrá zkušenost, a konec konců také jsem nahlédl do té oblasti soukromého sektoru. Ne, že bych měl pocit, že to potřebuji v tom smyslu, že bych se musel chovat jinak než ve státním zdravotnickém zařízení, ale přece jenom jsou to trošku odlišné světy.
Zdá se, že 13 je ve vašem profesním životě důležitá. Po dalších 13 letech jste odešel do Českých Budějovic. 1. července to bude už rok, kdy jste se stal primářem gastroenterologického oddělení tamní nemocnice. S jakým cílem?
Já jsem tam odešel s cílem především nějakým způsobem změnit po poměrně dlouhé době tu svoji zaběhnutou činnost a aktivitu, a poté, co jsem se trošičku zorientoval, tak si myslím, že mohu v celku zodpovědně říci, že ten cíl nemůže být jiný než pokusit se, aby toto pracoviště bylo skutečně jedním z nejlepších gastroenterologických pracovišť v České republice. Má k tomu všechny předpoklady, myslím si, že jak personální, tak technické, nebo jaksi svým vybavením, a také jaksi přístupem vedení té nemocnice, které je tomuto, myslím si, velmi nakloněno.
Stále platí, že my Češi jsme premianti v uvozovkách, co se týče karcinomu tlustého střeva?
Už to naštěstí neplatí. Program takzvaného screeningu kolorektálního karcinomu, který běží už více než 20 let v České republice, přináší v posledních letech své ovoce, a ten výskyt kolorektálního karcinomu a úmrtnost na kolorektální karcinom významně klesly, takže jsme se dostali už, pokud se nepletu, do druhé desítky v Evropě a myslím si, že jednoznačně je to zásluha právě tohoto programu, kde mimochodem tedy tím hlavním nástrojem toho screeningu je právě koloskopie, o které jsme mluvili.
Čili váš koníček, jak jste přiznal. Každopádně, ale je to tady preventivní vyšetření, které zároveň ale může přinášet tu možnost odstranit případné polypy, čili toto se ukázalo jako funkční a zároveň Češi slyší na ta preventivní vyšetření.
Já myslím, že na ně slyší stále více. Je to nepochybně funkční nebo fungující opatření, protože ta rakovina tlustého střeva se vyvíjí právě ve většině případů z těch polypů, které lze odstranit. A je to vlastně v tomto směru jeden z nejlépe preventabilních nádorů vůbec. Takže v tomto směru určitě je dobře, že nemalá část populace toho využívá. Jistě jsou stále rezervy a řada lidí by mohla té nabídky, protože vlastně po 50. roce života každému z nás by měla přijít nabídka na toto vyšetření od jeho zdravotní pojišťovny, tak řada lidí jistě ještě nevyužila, ale myslím si, že i ty možnosti jaksi toho vyšetření, které lze provést víceméně bezbolestně dnes, je dobré využít.
Sledujete, že se mění naše návyky, myslím, co se životosprávy týče?
Upřímně řečeno, nejsem si úplně jist, že tyto změny nějak dramaticky třeba mají vliv na výskyt kolorektálního karcinomu. Nepochybně se mění, určitě dnes žijeme a hlavně stravujeme se jinak než před 30 nebo 40 lety, ale bohužel stále přetrvává řada jaksi zlozvyků. Ostatně ono se ukazuje, že kolorektální karcinom, stejně jako celá řada jiných nádorových onemocnění, může mít vztah i k tak jakoby vzdáleným nebo zdánlivě vzdáleným jaksi problémům, jako je obezita, jako je takzvaný metabolický syndrom, jako je inzulinová rezistence a diabetes. To jsou zdánlivě nesouvisející onemocnění, která ale možná hrají i ve vzniku kolorektálního karcinomu nemalou roli.
V hovorech mluvíme s primářem gastroenterologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích Martinem Bortlíkem.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Oboru se věnujete nějakých 27 let. Jak se péče konkrétně o lidi s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou změnila?
Změnila se zásadně. Já když jsem začínal svou klinickou praxi, tak neexistovala biologická terapie. Biologická léčba je takovým synonymem posledních 2 desetiletí idiopatických střevních zánětů. Je to něco, co poměrně dramaticky změnilo osud těch pacientů.
A v čem to spočívá?
Spočívá to v tom, že ti nemocní nejsou odkázáni často na celoživotní nebo mnoha leté či desítek let trvající užívání léků, které mají řadu vedlejších nežádoucích účinků a tím mám na mysli především takzvané kortikoidy nebo kortikosteroidy, což jsou léky, které se používají sice stále v léčbě těchto onemocnění, stejně jako v jiných jaksi medicínských oborech, ale které mají bohužel řadu vedlejších a nežádoucích účinků, poškozují organismus a právě nahradit tyto léky těmi biologiky, tou biologickou terapií, což je možné zhruba od počátku milénia, je ten zásadní zlom a ta zásadní změna pro ty pacienty se střevními záněty.
Jak je pro vás důležitá spolupráce s už zmíněnou pacientskou organizací IBD?
Je naprosto zásadní, protože spolupráce s pacientem obecně je jaksi nenahraditelná. Nelze pacienta léčit bez toho, že by spolupracoval. My proto používáme takový hezký termín dnes adherence. Pacient by měl přilnout k tomu, co mu doporučujeme a součástí toho je právě také to, aby užíval léky, jak mu doporučíme. A ta spolupráce je samozřejmě daleko lepší, pakliže je nějakým způsobem i zaštítěna takovouto organizací, která je schopna oslovit širší okruh pacientů, také lidí, kteří jsou třeba rodinnými příslušníky nebo přáteli těchto pacientů, a nabídne jim, jak už jsem řekl, tedy vzdělávací aktivity, nabídne jim přístup k informacím, které jsou spolehlivé, protože dnešní doba nabízí samozřejmě těch informací naprosto nepřeberné množství, ale bohužel i v této oblasti se vyskytují v mnoha případech informace nespolehlivé, zavádějící a dokonce škodlivé pro ty pacienty.
Jak důležitá je při zmírňování projevů Crohnovy choroby psychika?
U obou těch onemocnění, jak u Crohnovy choroby, tak ulcerozní kolitidy, hraje psychika poměrně významnou roli. Nesnad, že bychom považovali ta onemocnění za psychicky jaksi podmíněná nebo způsobená nějakým třeba stresem nebo psychickou újmou, ale stres obecně je jedním z důležitých spouštěčů těch takzvaných relapsů, čili toho akutního vzplanutí té nemoci u pacienta, který už má tu chorobu. Tam ta psychická pohoda a jaksi absence stresových událostí je důležitá a může prodloužit významně právě to období té klidové fáze obou onemocnění.
A je naděje, že se ta onemocnění v budoucnu naučíme léčit?
My je léčit docela dobře umíme, neumíme je bohužel vyléčit.
Tak, vyléčit.
Vyléčit je, obávám se, ještě poměrně dlouhou dobu nebudeme umět. Ten důvod je v podstatě to, co jsem říkal v úvodu. Ta příčina není jednoduchá, není to jedna věc, jeden faktor, je jich celá řada a ta nemoc vzniká v závislosti jaksi na kombinaci těchto faktorů. Hmm. Takže obávám se, že já se toho nedožiju.
Jsou pacienti s touto diagnózou zranitelnější, co se týče pandemie? Měli by třeba být přednostně očkováni?
Co se týče pandemie, tak je to tak trošku paradox. My jsme jaksi se snažili a nakonec se to podařilo tyto pacienty v rámci těch očkovacích strategií trošku posunout, takže už několik týdnů mají možnost být očkováni bez ohledu na věk, což je důležité zejména proto, že ti nemocní jsou léčeni léky, které potlačují imunitní systém. To je základ vlastně té terapie, potlačit imunitní odpovídavost, reaktivitu, čímž léčíme tedy ty nemoci, ale současně tím zvyšujeme riziko infekcí, infekčních komplikací u těch pacientů. Takže my víme už mnoho let, že očkování je pro ně důležité proti řadě dalších onemocnění a samozřejmě v té současné pandemické situaci i očkování proti covidu je důležité a měly by být nepochybně očkováni.
Kam se bude váš obor dál vyvíjet? Co myslíte?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že ten obor se vyvíjí poměrně dynamicky, vyvíjí se v různých oblastech, jak z hlediska medikamentozní léčby, která je základem terapie těchto pacientů. Dnes se například zkouší různé kombinace těch biologických léků, což je novinka posledních měsíců nebo několika málo let. Samozřejmě se objevují nové léky. Další takovou jaksi novou strategií nebo novým přístupem je snaha o zavádění nových metod v té endoskopické oblasti. My jsme jaksi zjistili, že lze u těchto pacientů, respektive, že lze simulovat některé stavy, které vznikají u těch pacientů i na laboratorních zvířatech, konkrétně na prasatech, a je možné vlastně některé komplikované situace potom řešit u těchto pacientů i endoskopickou cestou a není nutno je za všech okolností operovat, tak jak tomu bylo v minulosti. Takže ta kombinace nebo ten posun třeba těch endoskopických technik do oblastí dříve jaksi řešených chirurgii je, myslím si, taky velmi nadějný trend.
Hostem hovoru byl dnes docent Martin Bortlík, primář gastroenterologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Moc děkuji za váš čas. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Český...